Lâret ve e ar vretonet kez e glabour. E 1903, escrive ar barz Laurent Taillade, Le Breton est le nègre de la France. An zaouar heller, ez eus begret a viskoa labourerien daonet eus a vretonet. Dreire da vechoù pa vaniver eus ar visionerien o lakad gwask war an dud war armez an ma a gaon poen zo bet. Brud vad, a zo bet gant a vretonet en nantek ved aged nugen ved kant ved ue, pa zo ed lo da herriou braz e Paris a gel e c'hale France. Micherio liesart a vakinig ed ar vretonet eno, potred an teil, tud ar gambr, skuberien, ento ar nerien, peroa tud laket da zevel an tren buzuk er gapital. A goud a rit zo brud vad war a vretonet a go zonezant vid a labour, an draman zo ken en estren vro? Er blavech vlo degatriugen a pevarugen e krog ar japanist da zevel usinio e bro raon, ur zin vad ne he. A c'hiou c'hoa ez eus stechou mat kenan gant a vretonet war dachen a labour. Rou estre e ve a vretonet ez vezan war o bostou labour, a neus ket kemen a zi labour an man eget e rand vroioù a le Franz. Penoz, soe ed ar ga kemenman? Memor o klas labour, Jean-Mi de Breiz, laret ve zo postou e bed ar gounez voedel an telekom ar zevel otoioù, peroa ar zevel bagou. Ale berdei!